Sitius, Altius, Fortius. Λεπτά μετά τις 6, Sitius Altius Fortius. Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στο ραδιόφωνο για όλα τα sport. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων, σε μεγάλα κέφια. Ειρήνη Φωτέλη και Δήμος Χενιακός είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα θα κάνουμε μία ανασκόπηση του Σαββατοκυριακού, μιας και είχαμε αγωνιστική δράση σε πόλο, χάντμπολ και βόλεϊ. Θα δούμε λοιπόν πώς έπαιξαν οι ομάδες μας Ελλάδα και Ευρώπη. Θα πούμε βεβαίως και άλλες ειδήσεις και από άλλα αθλήματα. Θα ασχοληθούμε και με μαζικό αθλητισμό στο δεύτερο μέρος. Πάμε όμως να τα πάρουμε με τη σειρά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με handball, όπου η ομάδα της ΑΕΚ πανηγύρισε την πρόκρισή της στους 16 του European Cup, επικρατώντας με 41-31 της Λόβτσεν στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεύτερη νίκη αυτή, καθώς την πρώτη είχε επίσης επικρατήσει με 45-26. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν ανώτερη και στις δύο αναμετρήσεις, αποκλείοντας δίκαια την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου. Η ελληνική ομάδα περιμένει πλέον την κλήρωση της Τρίτης στη Βιέννη για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της στην Ευρώπη. Ο προπονητής Φρεντερίκ Μπουζόν είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλους τους παίκτες του, καθώς η πρόκριση είχε κριθεί από νωρίς. Στα θετικά βεβαίως της ημέρας καταλήγεται και η επιστροφή του Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο χέρι και είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2 μήνες, συμμετέχοντας και στα 2 παιχνίδια. Στην ίδια διοργάνωση όμως πρόκριση και για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παρά την ήττα με 27-31 από την Ποτάισα Τούρντα στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, στο δεύτερο μάτς της φάσης των 32. Ο Ολυμπιακός, που δεν είχε διαθέσιμους τους 2 βασικούς του δεξιού σίντερ, Σλίσκοβιτς και Βέγιν, είδε τον Παπάζογλου, επίσης που παίζει στην θέση του δεξιού σίντερ. Τον είδε λοιπόν αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προκρίθηκε τελικά έχοντας νικήσει με 32-27 στο πρώτο μάτς στην έδρα των Ρουμάνων. Πάντα στο handball και στους άντρες, θα περάσουμε στην ένατη αγωνιστική και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Όπως ο Ζαφυράκης Νάουσας σταμάτησε τη δράμα υποχρεώνοντάς την στην πρώτη απώλεια βαθμού μετά από 3 ερηνίκες και γενικότερα στην πρώτη απώλεια στο πρωτάθλημα του Big 3, δηλαδή Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η παράδοση λοιπόν που ήθελε το Ζαφυράκι να βάζει δύσκολα στους Δραμηνούς επιβεβαιώθηκε με τους γηπεδούχους να κατακτούν το βαθμό παρότι κυνηγούσαν το σκορ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Χωρίς τον τραυματία Πολύδωρο και τον Λατσάκου στο τελευταίο δεκάλεπτο λόγω αποβολής με 3 δίλεπτα, ο Ζαφυράκης βρήκε εύκολα διαδρόμους στην εστία του Κόρσακ με αποτέλεσμα η Δράμα να μην μπορεί να κρατήσει το προβάδισμα. Τα 2 τελευταία γκολ επιτεύχθηκαν με πέναλτι, με τον Κοτσιόνι να κάνει το 26-27 στο 58-15 και τον Θεοδωρόπουλο να ισοφαρίζει στο τελικό σκορ 27-27 στο 59-50. Σπουδαία νίκη με 32-29 για τον Ιωνικό Σταυρηλίσια που όχι μόνο τον διατηρεί στην 5η θέση αλλά και του δίνει σημαντικό αβαντάζ να την κρατήσει και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η φιλοξενούμενη ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλο το ματ με εξαίρεση έτσι μερικά ξεσπάσματα των γηπεδούχων οι οποίοι ωστόσο συνεχώς κυνηγούσαν το σκορ. Ο Ιωνικός ήταν αποτελεσματικός στην επίθεση, βρίσκοντας λύσεις με όλες τις πλευρές, ενώ τα Βρυλίσια δεν είχαν αυτή τη δυναμική στην άμυνα που παρουσίασαν στα προηγούμενα παιχνίδια τους. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη βαθμή εκτός έδρας του Ιωνικού στο πρωτάθλημα, ενώ και τα Βρυλίσια ήταν η τρίτη ήττα τους εντός έδρας, έχοντας μόλις 1 νίκη. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 33-24 της Χάνθ στη Μίκρα, παίζοντας καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Χάνθ, αν και ουραγός, χωρίς βαθμό πάλεψε στα ίσια το μάτς και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με 13-12. Πάμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά. Βρυλίσια Ιωνικός 29-32, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 1986-27-27, Χάνθ ΠΑΟΚ 24-33. Αυτή την ώρα παίζουν ο Διομήδης Άργους με το ΓΑΣ Κιλκής. Την Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός με την Πηλαία και στις 18 του μήνα η ΑΕΚ με τον Δούκα. Η βαθμολογία λοιπόν έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή την ώρα μετά από 9 αγώνες. Βρίσκεται η ΑΕΚ πρώτη με 16 βαθμούς, ακολουθεί η Δράμα με 15, ο Ολυμπιακός 14, Διομήδης Άργους 10, Ιωνικός επίσης 10, ΠΑΟΚ 9 βαθμούς, Ζαφυράκης Νάουσας 8, από 7 βαθμούς έχει ο Δούκας και τα Βρυλίσια, ΓΑΣ Κιλκής 4 βαθμοί, Πηλαία 2 και δεν έχει κανένα βαθμό η Χάνθ. Πάμε να δούμε τι έγινε και στις γυναίκες, στην 8η αγωνιστική. Η Νέα Ιωνία νίκησε 22-21 τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής με το απόλυτο 8-8. Η Νέα Ιωνία λοιπόν, η οποία συνέχισε το αίτητο σερί της σεζόν καθώς είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ και στο Super Cup, ενώ στην Ευρώπη έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, αλλά η Νέα Ιωνία στο δεύτερο μέρος γύρισε το μάτς και μάλιστα προηγήθηκε με 4 γκολ στο 55ο λεπτό, με σερί 4-0, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τη διαφορά με τον δικέφαλο να μειώνει στο γκολ, κάτι που του δίνει ελπίδες για το παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην έδρα του. Ανώτερο το πανόραμα επικράτησε δίκαια με 30-24 της Πηλαίας και παραμένει μέσα στους στόχους του για την Α1 των γυναικών. Εύκολη νίκη για την αναγέννηση Άρτας με 44-27 στην Κοζάνη επί του Εθνικού. Η ομάδα της Άρτας έφτασε τους 14 βαθμούς και έπιασε την δεύτερη θέση στην δεύτερη θέση των ΠΑΟΚ. Το Καματερό επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και επικράτησε εύκολα με 34-19 του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσόν. Εύκολο απόγευμα για την ΑΕΚ στη Νίκαια που επικράτησε με 33-16 του Άρη και ανέβηκε και πάλι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ αντίθετα ο Άρης παρέμεινε στους 2. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα. Πηλαία Πανόραμα 24-30. Καματερό Αλέξανδρος Γιάννητσον 34-19. Εθνικός Κοζάνης Αναγέννηση Άρτας 27-44. Νέα Ιωνία ΠΑΟΚ 22-21. Άρης Νικαίας ΑΕΚ 16-33. Βαθμολογία λοιπόν σε 8 αγώνες. Στην κορυφή Νέα Ιωνία με 16 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Αναγέννηση Άρτας έχουν 14. Πανόραμα και ΑΕΚ 9 βαθμούς. Πηλαία 8. Καματερό 6. Άρης Νικαίας και Αλέξανδρος Γιάννητσον 2. Δεν έχει βαθμό ο Εθνικός Κοζάνης. Σίδιους Άλτους Φόρτιους, συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τι έγινε και στο πόλο, ξεκινώντας πρώτα από το παιχνίδι για το EuroCup των γυναικών. Εκεί λοιπόν όπου ο Ανόγλυφάδας με δεύτερη νίκη, αυτή τη φορά με 6-3 στην έδρα του, απέκλεισε τον εθνικό και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του EuroCup στο πόλο των γυναικών. Είχε επικρατήσει λοιπόν και στην πρώτη αναμέτρηση, στον Πειραιά με 7-5. Στο δεύτερο μας λοιπόν προηγήθηκε 3-1 στην πρώτη περίοδο, μείωσε 3-2 και 4-3 ο Εθνικός, αλλά στα τελευταία 10,5 λεπτά δεν σκόραρε. Γλυφάδα Εθνικός λοιπόν 6-3 και στα ημιτελικά η Γλυφάδα θα αντιμετωπίσει την Ντετσάν, η οποία νίκησε 2 φορές τον Πανιόνιο, 12-10 στην πρώτη αναμέτρηση στην Νέα Σμύρνη. Και στο δεύτερο μάτς οι ανέρυθρες δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, με συνέπεια λοιπόν να σταματήσει η πορεία τους στην διοργάνωση. Αγωνιστικά βεβαίως η ελληνική ομάδα ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο 8 λεπτό, το οποίο τελείωσε ισόπαλο 2-2. Από εκεί και πέρα οι Ολλανδέζες μπήκαν σε ρόλο οδηγού και όσο περνούσε ο χρόνος διεύρυναν το προβάδισμά τους. Μάλιστα στο τελευταίο 8 λεπτό η Ντετσάν ήταν στο συν 5, διαφορά την οποία διεύρυνε κατά 2 γκολ για να διαμορφωθεί το τελικό 18-11. Πρώτη σκόρερ για την νικήτρια του αγώνα ήταν η Ντεούντεν με 4 γκολ, ενώ για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισαν η Άλεν και η Δούλη με 3 γκολ η καθεμιά. Το παιχνίδι της Γλυφάδας λοιπόν με την Ντεζάν για τα ημιτελικά του EuroCup θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε και στην Α1 των γυναικών, εκεί όπου έληξε το ντέρμπι κορυφής χωρίς νικητή, καθώς Βουλιαγμένοι και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 10-10 στο κολυμπητήριο του Λεμού, στην αναμέτρηση στην οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα η 8η αγωνιστική. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νόβη υποχρέωσε τις Ερυθρόλευκες στην πρώτη απώλειά τους στο πρωτάθλημα μετά τους τελικούς του 2019. Πρώτη σκόρερ των γηπεδούχων ήταν η Μουλχάουτσεν με 3 γκολ, όσα πέτυχαν για λογαριασμό του Ολυμπιακού η Βάσο Πλευρίτου και η Μυριό Κεφαλιτάκη, η οποία διαμόρφωσε το τελικό 10-10, 29 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα πήρε το Ρέθυμνο που απέσπασε σοπαλή 11-11 από τον ΠΑΟΚ στα Χανιά. Η Άννα Λιμπιτάκη ήταν αυτή που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του αγώνα, σκοράροντας για την κριτική ομάδα ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ πριν από τη λήξη, και ενώ δικέφαλος του Βορρά είχε πάρει προβάδισμα στα 25 δευτερόλεπτα με γκολ που σημείωσε η Ρο Καρυπίδου. Εύκολα απογεύματα είχαν Χανιά και Άλιμος για την 8η αγωνιστική. Η κριτική ομάδα κυριάρχησε τη ΑΕΚ 22-11, ενώ στο παιχνίδι των Νοτίων Προαστίων υπέταξε την ΠΕΚΕ Βροντάδου με 36. Εθνικός Ηλιούπολη λοιπόν 17-7, Πανιόνιος Γλυφάδα 10-10, Ρέθυμνο ΠΑΟΚ 11-11, Χανιά ΑΕΚ 22-11, Άλιμος ΠΕΚΕ 36 και Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 10-10. Και η βαθμολογία λοιπόν μετά από 8 παιχνίδια. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι έχουν 22 βαθμούς, Γλυφάδα 19, Άλιμος 18, Πανιόνιος 13, Χανιά 12, ο ΠΑΟΚ έχει 10 βαθμούς, Εθνικός 9, η ΑΕΚ 7, η Ηλιούπολη 4, ΠΕΚΕΒ 3 και 1 βαθμό το Ρέθυμνο. Στο κύπελλο τώρα των γυναικών, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους προημιτελικούς του θεσμού. Ο δικέφαλος του Βαρά νίκησε το Ρέθυμνο στα Χανιά με 16-6 στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της πρώτης φάσης και έτσι λοιπόν πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βουλιαγμένη Εθνικός. Το παιχνίδι, να σας πω ότι ήταν ένα ντέρμπι στο πρώτο οκτάλεπτο, η λήξη του οποίου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 4-4, ωστόσο στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πατήσει γκάζι και πήρε την πρόκριση λοιπόν για τα προημιτελικά. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης φάσης θα διεξαχθούν 17-18 Δεκεμβρίου. Και τα ζευγάρια λοιπόν της πρώτης φάσης έχουν ως εξής: Βουλιαγμένη Εθνικός, Άλιμος ΑΕΚ, Πανιόνιος Ηλιούπολη και όπως είπαμε το παιχνίδι που έγινε ανάμεσα στο Ρέθυμνο και τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει. Χανιά, Ολυμπιακός, Γλυφάδα και ΠΕΚΕ Βροντάδου προκρίθηκαν χωρίς αγώνα στη φάση των 8. Οι τέσσερις ομάδες που θα επικρατήσουν στους 8 προκρίνονται στο Final Four. Τώρα πολλές απουσίες περιλαμβάνουν οι παρθενικές κλήσεις του Χάρη Παυλίδη στην Εθνική Πόλο των Γυναικών. Ο νέος Ομοσπονδιακός κάλεσε 19 παίκτρες για διήμερη προετοιμασία σήμερα και αύριο στο ΑΚΑ. Αλλά στην λίστα αυτή δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Μαργαρίτα και Ελευθερίας Πλευρίτου, της Έλενας Ξενάκη, της Αλεξάνδρας Ασημάκη και της Ιωάννας Χιδηριώτη. Αν προσθεθεί βεβαίως και η αποχώρηση από την ενεργό δράση της Χρυσής Διαμαντοπούλου και της Νικόλ Ελευθεριάδου, η νέα σελίδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ανοίγει με λιγότερες από τις μισές πολίστριες που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του περασμένου καλοκαιριού στο Παρίσι. Στις πρώτες λοιπόν αυτές κλήσεις του Χάρη Παυλίδη υπάρχουν και αρκετά νέα πρόσωπα, όπως είναι η Ζωή η Τζορτζακάκη από την Γλυφάδα, η Αλεξία Τζούρκα του Εθνικού, η Φίβη Αγγελίδη της Βουλιαγμένης και η Μαργαρίτα Ιμπιτσάκου του Πανιωνίου. Οι υπόλοιπες τώρα αθλήτρες που κάλεσε ο Ομοσπονδιακός προπονητής είναι η Έλενα Ελληνιάδη, η Μαρία Πάτρα, η Ιωάννα Σταματοπούλου του Αλίμου, η Αθηνά Γιανοπούλου, η Εύα Καρίτσα, η Μαρίνα Κοτσιόνη, η Ελευθερία Φουντοτού της Βουλιαγμένης, η Ντένια Κουρέτα, η Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη, η Ειρήνη Νίνου, η Βάσο Πλευρίτου, η Στεφανία Σάντα, η Χριστίνα Σιούτη, η Σοφία Τορνάρου και η Φωτεινή Τριχά από τον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν με τα κορίτσια και πάμε να συνεχίσουμε με τους άντρες Α1 των ανδρών. Πάμε να δούμε τι έγινε στον πρώτο όμιλο. Νίκες μακριά από την έδρα τους πανηγύρισαν Παναθηναϊκός και Πανιόνιος κόντρα στο ναυτικό όμιλο Πατρών και το Παλαιό Φάληρο, παραμένοντας στην κορυφή του πρώτου ομίλου μαζί με τη Βουλιαγμένη, η οποία επικράτησε εύκολα του Ιδραϊκού με 18-9 στο κολυμπητήριο του Λεμού για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 των ανδρών. Η Λάρισα δεν κατάφερε να συνεχίσει τον νικηφόρο της Σερή μετά την μεγάλη επικράτηση επί του Φαλήρου την παρασμένη αγωνιστική. Η ομάδα του Κάμπου λοιπόν ιτήθηκε από τον Εθνικό με 11-8. Πάμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Βουλιαγμένη Ιδραϊκός 18-9, Λάρισα Εθνικός 11-12, Παλαιό Φάληρο Πανιόνιος 5-17 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Παναθηναϊκός 10-17. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός, Πανιόνιος και Βουλιαγμένη έχουν 21 βαθμούς, Ιδραϊκός 12, Εθνικός 7, Λάρισα και Παλαιό Φάληρο έχουν από 6 και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών 1 βαθμό. Στον δεύτερο τώρα όμιλο, ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 11-10 επί του Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αίτητη πορεία του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με άνεση 24-3 του Ανώ Γλυφάδα στο κολυμπητήριο Αντώνης Δημητρόπουλος της Γλυφάδας, κάνοντας έτσι και ένα ιδανικό ξεμούδιασμα πριν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το Champions League. Από ένα βαθμό πήραν Περιστέρι και Χίος στο κολυμπητήριο της Χωράφας, καθώς ήρθαν ισόπαλοι 9-9. Το μάτς μάλιστα ήταν ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια, με την εθνική ομάδα να ισοφαρίζει 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με γκολ του Κουκουμάκη στον παίκτη παραπάνω και να παίρνει λοιπόν ένα βαθμό που μπορεί να αποδειχτεί πολύ σημαντικός στη μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Τέλος, η Ναυτική Ένωση Πατρών πήρε το διπλό στον Άλυμο και επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας τις λεπτομέρειες της ΑΕΚ με 11-10. Περιστέρι Χίος λοιπόν 9-9, Γλυφάδο Ολυμπιακός 3-24, ΑΕΚ Ναυτική Ένωση Πατρών 10-11 και ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης 11-10. Ο Ολυμπιακός έχει 22 βαθμούς, ο Απόλλων Σμύρνης 18, όσους και ο ΠΑΟΚ, Χίος 14, Ναυτική Ένωση Πατρών 9, Περιστέρι 7, Γλυφάδα 6 και δεν έχει βαθμό κανένα η ΑΕΚ. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Please don't you ever feel Τέτοιους άλλους φόρτιους, ζωντανά εδώ πάντα από το στούντιο της Era Sport. Θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7 μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Στην παραγωγή έχουμε την Ειρήνη την Φωτέλη με τον Δήμο το Σκανιακό και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο και στο βόλεϊ, ξεκινώντας από τις γυναίκες. Η νίκη του Μίλωνα επί του Πανιωνίου με 3-0 σετ στο ντέρμι της Νέας Μύρνης και εκείνη του Άρη επί του Μαρκόπουλου με το ίδιο σκορ ξεχώρισαν στα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Volley League των γυναικών. Και οι δύο ομάδες λοιπόν ξεκόλλησαν από τις τελευταίες θέσεις, παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα, την ώρα που ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν είχαν προβλήματα με τις Αμαζόνες και τη Λαμία αντίστοιχα, αφού πήραν νίκες με 3-0 σετ. Μάλιστα, στην πειραϊκή ομάδα, Λορέντζο Μιτσέλη άφησε εκτός της Κούμπουρα και Εμμανουλίδου για να τους δώσει έτσι ανάσες. Την νίκη της αγωνιστικής πέτυχε η Θέτης Βούλας, η οποία, αν και βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ και 23-24 στο τρίτο, απέναντι στον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, με αντεπίθεση διαρκείας, έφτασε στο τελικό 3-2 και υποχρέωσε το δικέφαλο στην πρώτη φετινή ήττα. Επιστροφή στις νίκες για τον αθλητικό όμιλο Θύρας, καθώς μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από τον Ολυμπιακό επιβλήθηκε με 3-0 της ΑΕΚ και διατηρήθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Ένωση είδε το δικό της σερί των τριών εικόνων να σταματά και ο Μπράνκο Γκάιτς να γνωρίζει την πρώτη ήττα στον κιτρινό μαύρο πάγκο στην επιστροφή του στη Σαντορίνη και όπου εργάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα λοιπόν της 8ης αγωνιστικής: Μίλων Πανιώνιος 3-0, Παναθηναϊκός Λαμία 3-0, Ολυμπιακός Αμαζόνες 3-0, Άρης Μαρκόπουλο 3-0, Θύρα ΑΕΚ 3-0 και Θέτης ΠΑΟΚ 3-1. Στη βαθμολογία, ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς, Ολυμπιακός 21, Θύρα 17, Θέτης Βούλας 15, Παναθηναϊκός 14 βαθμούς, το Μαρκόπουλο και η ΑΕΚ έχουν 12, ο Πανιώνιος 11, Μίλωνας και Άρης 7 βαθμούς, η Λαμία 6, δεν έχει κανένα βαθμό η ομάδα των Αμαζόνων. Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Βίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι είχαμε πριν από λίγο την ανάλυση των φάσεων από τον Στεφάν Λανουά της 13ης αγωνιστικής και τελευταίας του πρώτου γύρου. Ασχολήθηκε με τρία παιχνίδια για το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, το οποίο καταλογίστηκε σωστά, αφού εξέτασε, είπε βέβαια ότι το ΒΑΡ πρέπει να εξετάσει διάφορα πράγματα χωρίς να παίρνει θέση. Αν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, διάφορα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει offside στη φάση, διάφορα πράγματα δηλαδή. Και λέει μετά ότι υπάρχει πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, σε βάρος του Άρη. Ασχολήθηκε με τρεις φάσεις από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Athens Καλυθέα. Τρεις φάσεις οι οποίες σήκωσαν πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Η μία είναι το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ για χέρι. Λέει ότι σωστά δεν δόθηκε, γιατί ο παίχτης έχει το χέρι στη φυσική θέση, με λίγα λόγια. Λέει ότι έπρεπε να δοθεί το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια. Λέει ότι έπρεπε να υπάρξει κόκκινη κάρτα στη φάση που έγινε προς το φινάλε υπέρ του ΠΑΟΚ σε μια κόντρα που έγινε και έφυγε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και ανατράπηκε. Και ότι δεν ήταν πολύ στο πλάι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αλλά ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα γιατί ο παίχτης είναι σε προφανές θέσεις για γκολ. Και το ίδιο σημειώνει ότι έπρεπε να δοθεί αποβολή στον Κωνσταντέλια στη φάση της Καλυθέας που έγινε στις καθυστερήσεις. Για το που εκεί ο διαιτητής πέτυχε offside, χωρίς βεβαίως ο Λανουά να αναφέρει σε τέτοια πράγματα. Λέει αμέσως δηλαδή ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα γιατί στερεί μια προφανή ευκαιρία από τον ποδοσφαιριστή της Καλυθέας. Και τέλος ασχολείται και με τη φάση του γκολ του Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός το σήκωσε, έχει και πάρα πολύ ψηλά η αλήθεια. Έχει προηγηθεί χέρι στη φάση στην οποία κερδίζει την μπάλα ο Ατρόμητος πριν εξελιχθεί η αντεπίδεση και βγάλει τη σέντρα ο Άρντα και πει τον γκολ από τον Καλοσκάμι. Από του ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, τέλος πάντων, με το δοκάρι και τον γκολ στη συνέχεια. Και λέει ότι το ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα με το την μπάλα, επειδή έρθει από κοντινή απόσταση, προσπαθεί να την αποφύγει με το χέρι του. Κάνει μια κίνηση για να αποφύγει την μπάλα δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα φάουλ. Και σωστά συνεχίστηκε στο παιχνίδι. Με αυτές τις φάσεις, Βίκη, ασχολήθηκε ο Στεφάν Λανουά αυτή την αγωνιστική.
Ωραία. Πέτρο Μαυρογεννίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε και θα μείνουμε στο βόλεϊ και στις γυναίκες. Πάμε να δούμε τι έγινε και στο Challenge Cup στη φάση των 16, όπου είχαμε τον πρώτο αγώνα της Θέτιδας Βούλας. Δυσκολεύει η πρόκρισή της για την επόμενη φάση, για τη φάση των 8. Η Θέτης, η οποία γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ από την Μπενφίκα στο κλειστό του Ρέντι, στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων για τη φάση των 16, και πλέον το έργο της ομάδας της Βούλας είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς στη ρεβάνς επί πορτογαλικού εδάφους στις 11 του μήνα καλείται να νικήσει με 3-0 σετ ή 3-1 και να κατακτήσει το χρυσό σετ για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, έκτη αγωνιστική, την πρώτη του νίκη στην ιστορία του θεσμού επί του Ολυμπιακού, σημείωσε ο Πήγασος. Η ομάδα της Πολύγνης επικράτησε με 3-1 και υποχρέωσε τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Κορυφαίος του αγώνα και MVP ήταν ο 44χρονος Απόστολος Αρμενάκης, που είχε 17 πόντους, εκ των οποίων οι 9 ήταν από μπλοκ. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς Πέριν και Ατανασίγεβιτς και Τζουρίτς και είχε τρεις βασικούς ακραίους, τον Κουμεντάκη, τον Κωστόπουλο και τον Δαλακούρα. Ο Πήγασος έκανε επίσης ιστορικό ρεκόρ στον μπλοκ, όπου πήρε 20 πόντους έναντι κανενός του Ολυμπιακού. Την πρώτη εμφάνιση της χρονιάς έκανε ο Φλίσβος, που έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο του τον Κώστα Αρσενιάδη, νίκησε με 3-0 τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, που σημείωσε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα και δεύτερη εντός έδρας, αλλά πρώτο τρίποντο, ανέβηκε στους 5 βαθμούς και ισοβαθμεί στην ένατη θέση με τον Όφη, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε 8ος με 6 βαθμούς. Ο Φίνικα Σύρου τώρα, με τον μπλοκ να αποφέρει 16 πόντους και MVP τον κεντρικό Βαγγέλη Βαϊόπουλο, που ήταν κορυφαίος απέναντι στην παλιά του ομάδα, νίκησε στην Κρήτη τον Όφη με 3-2 μετά από αγώνα τριών ωρών. Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη απέναντι στον Άθλο Ορεστιάδας, φτάνοντας σε ένα καθαρό 3-0. Στη Νέα Σμύρνη και η Φυσιά κατόρθωσε να ισοφαρίσει σε 1-1 το Μήλωνα, αλλά στη συνέχεια οι πράσινοι άλλαξαν ταχύτητα και δεν απειλήθηκαν ποτέ, παραμένοντας στην δεύτερη θέση. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. Άθλος Ορεστιάδας Παναθηναϊκός 0-3, Μήλων και η Φυσιά 3-1, Όφη Φίνικα Σύρου 2-3, Φλίσβος ΠΑΟΚ 3-0, Πήγασος Πολύχνης Ολυμπιακός 3-1. Και στη βαθμολογία, ψηλά στην πρώτη θέση ο Ολυμπιακός με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο Μήλωνας με 14, Παναθηναϊκός με 13, Πήγασος 11, Φινικασίρου 10, Κηφισιά 8 βαθμούς, ΠΑΟΚ 6, Φλίσβος 5, όσους και ο Όφη, Άθλος Ορεστιάδας έχει 3 βαθμούς. Στο μεταξύ, ο Άθλος Ορεστιάδας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Καναδό Νάιτζελ Νίλσεν. 24χρονος ακραίος μετά την θητεία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα του Καναδά θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως επαγγελματίας. Και θέλω να θυμίσω για το Link Up ότι ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τελικό, όπου στις 11 Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην Άρτα μετά την νίκη του με 3-1 σετ επί του Όφη στο ΠΑΟΚ Sports Arena για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην πέμπτη του πρόκριση σε τελικό Link Up στην ιστορία του, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στο θεσμό απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον οποίο θα συναντηθεί στην καταληκτική αναμέτρηση για τρίτη φορά μετά το 2016 και το 2017 και τις δύο προηγούμενες στη Σύρο το 2016 και στο Ρέντι το 2017 έχει νικήσει ο Ολυμπιακός με 3-0 σετ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τα ομαδικά αθλήματα. Πάμε στην ιστιοπλοεία, όπου με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλοών ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση της 33ης Athens International Sailing Week, που διοργάνωσε η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με 6 ναυτικούς ομίλους. Οι αθλητές λοιπόν και οι αθλήτριές μας κατέκτησαν τα μετάλλια σε όλες τις Ολυμπιακές κατηγορίες, που ταυτόχρονα ήταν και πανελλήνια πρωταθλήματα. Παρά τις συνεχείς αλλαγές του ανέμου, από την αρχή της εβδομάδας έγινε έτσι ένας ανταγωνιστικός αγώνας. Συνολικά σε όλες τις κατηγορίες, διεθνείς και ολυμπιακές, αγωνίστηκαν 497 σκάφη με 546 ιστιοπλοούς από 7 χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Στα 4,70 μεικτό, που μετήχαν 4 σκάφη και έγιναν 9 εστιοδρομίες. Πρώτη θέση για Γουριώτη και Τσουλφά με 16 βαθμούς. Δεύτερη για τα αδέλφια Σπανάκη, την Αριάθνη και τον Οδυσσέα με 17 βαθμούς. Τρίτη θέση τα αδέρφια Γιαννούλη, Ελένη και Λάμπης με 19 βαθμούς. Στην κατηγορία 49er, 6 σκάφη και 9 εστιοδρομίες. Πρώτη θέση για Δολιανίτη και Γιωτόπουλο με 12 βαθμούς. Καγιαλής και Μπενάκης δεύτερη με 21 βαθμούς. Κωνσταντινίδης και Σακελαρίδης τρίτη με 21 βαθμούς. Στα IQ Foil ανδρών γυναικών, 9 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες, με πρώτο τον Κοκαλάνη με 5 βαθμούς, δεύτερο τον Τσορτανίδη με 6 και τρίτο τον Κοκκινάκη με 11 βαθμούς. Στα IQ Foil Under 17 και Under 19, όπου μετήχαν 16 σκάφη και έγιναν 5 ιστιοδρομίες, πρώτος ήταν ο Κονταρίνης με 4 βαθμούς, δεύτερος ο Βασμανόλης με 8 και τρίτος ο Αρμάος με 15 βαθμούς. Και στα ΙΛΚΑ 6 γυναικών, όπου μετήχαν 21 σκάφη και 6 ιστιοδρομίες, πρώτη ήταν η Καραγιώργου με 12 βαθμούς, η Γκίκα σε δεύτερη θέση με 18 βαθμούς ποινής και τρίτη η Μένη με 24 βαθμούς. Έχουμε και την άλλη κατηγορία στα ΙΛΚΑ, ΙΛΚΑ 7 με 32 σκάφη και 6 ιστιοδρομίες, πρώτος Κηφίδης με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση Παπαδημητρίου με 22 βαθμούς και τρίτη θέση Παπαδάκος με 26 βαθμούς ποινής. Λοιπόν, σε τους άλλους φόρτους πάμε να συνεχίσουμε, αλλάζουμε έτσι λίγο θέμα. Θα μιλήσουμε για μαζικό αθλητισμό και θα βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Εύβοιας, τον Χρήστο τον Γουβαήλη, για να μας μιλήσει για το τέταρτο Δίρφης Trail Run που έγινε στην στενή Εύβοιας με αγώνες στα 30 χιλιόμετρα, στα 15, στα 5. Είχαμε επίσης αγώνα πεδίων 1 χιλιόμετρου και 4 χιλιόμετρα downhill. Χρήστο, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα από Χαλκίδα. Σας καλησπέρα
από την
Χαλκίδα.
Βρέχει.
Είμαστε λίγο, πιάνει χειμώνας καιρό,
ναι.
Είναι Χριστούγεννα, είναι να μπούμε λίγο στο κλίμα.
Βέβαια. Πώς πήγε το φετινό Δίρφης Trail Run και ποια ήταν έτσι η ανταπόκριση από τους αθλητές φέτος?
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τις προσδοκίες μας και από τους στόχους μας κτλ. Ήταν μια ευκαιρία ο κόσμος να φύγει λίγο από την καθημερινότητα, όπως έλεγε και ο εκφωνητής μας, στους καναπέδες.
Ναι.
Και να έρθει στη στενή Εύβοια, σε ένα ορεινό χωριό στην Εύβοια. Είμαστε 1,5 με 2 ώρες από την Αθήνα. Είχαμε ποιες 700 συμμετοχές σε όλες τις αποστάσεις, μικρούς, μεγάλους. Ο κόσμος το χάρηκε, είχαμε ωραία μέρα, σύμμαχο το καιρό και όλοι φύγαμε με χαμόγελα.
Και να φανταστώ ότι 4 διαδρομές του αγώνα προσέφεραν έτσι διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και διαφορετικές εμπειρίες. Έτσι, ποια ήταν η πιο δημοφιλής διαδρομή και ποια τα σχόλια που λάβατε από τους συμμετέχοντες?
Η πιο δημοφιλής ήταν τα 15 χιλιόμετρα. Έχουμε και 5 και 15 και 30. Έχουμε δώσει έτσι ένα μπουκέτο αγώνων, να το χαρακτηρίσω έτσι, που να μπορεί ο κάθε αθλούμενος να δοκιμάσει το επίπεδό του, το του κτλ. Τα 15 χιλιόμετρα είχαμε γύρω στις 700 συμμετοχές.
Μάλιστα. Εσύ έτρεξες, έτρεξα 30 νομίζω, έτσι.
Στα 30, εγώ βλέπετε έχω καταγεί από το Μέτσοβο, από το Ανίλιο Μετσόβου, είναι ο πρώτος ξαδερφός μου.
Μάλιστα. Συνονόματι.
Συνονόματι, πρώτα ξαδέρφια, έχουμε έτσι.
Και αναρωτήθηκα, λέω, πώς κατάφερες να τρέξεις και παράλληλα να είσαι και επικεφαλής του αγώνα.
Ο Χρήστος, ο Καλοφύρης, ο Νίκος, είμαστε συγγενείς πρώτου βαθμού. Εκεί στο Μέτσοβο έχουμε μια παράδοση στα αθλήματα αντοχής και το Μέτσοβο και εγώ προσωπικά.
Εκπροσωπήθηκε σε πάξια, νομίζω.
Ναι, ναι. Φέτος ήταν η χρονιά μας. Γενικά έτρεξα και το Σπάρτατος εγώ προσωπικά. Εντάξει, γενικά είμαστε σε καλό επίπεδο. Η νέα γενιά και το σύλλογο πλαισιώνει. Είμαστε νέο σύλλογο. Το 2018 ιδρυθήκαμε.
Ναι.
Προσπαθούμε να δώσουμε αυτό που βιώνουμε κι εμείς, έναν αγώνα από αθλητές για αθλητές. Χαιρόμαστε έτσι που έρχεται ο κόσμος, περνάει καλά. Στο αισθητικό δάσος της ταινής είναι πολύ όμορφο. Η στενή φιλόξενη με τα γλυκά της, τα ψητά της.
Τα έχετε όλα. Είναι...
Εμείς μετά τον αγώνα ψάχνουμε και λίγο την αποκατάσταση.
Βέβαια. Νομίζω ότι συνδυάζεται πραγματικά πάρα πολλά. Ομορφιές, έτσι, σε ένα βουνό το οποίο είναι πολύ έτσι, γνωστό στην Εύβοια. Και νομίζω ότι είναι και το ψηλότερο.
Ναι, είναι η Δύση με την κορυφή της Ήρας 1743. Είμαστε σε ένα όμορφο περιβάλλον. Δυστυχώς απειλείται αυτό το περιβάλλον, τις μορφές, την αιωλική
ενέργεια. Αυτά είναι
να το χαρακτηρίσω. Εντάξει, δεν θέλω να πάρω χρόνο από αυτό. Απλά οφείλω να το πω, γιατί και είμαστε μέρος του συστήματος. Ξέρετε ότι αν θέλουμε να τρέχουμε στα μονοπάτια, πρέπει να μην έχουμε ανεμογεννήτρες, γιατί οι ανεμογεννήτρες θα μας φέρουν μεγάλους δρόμους, μεγάλα συνοδά έργα και αυτό δεν θα μας το στερήσουν. Είτε είμαστε πεζοπόροι, είτε είμαστε δρομείς, πορυβάτες, ποδηλάτες. Ξέρετε, είναι πολύ ο κόσμος που περπατάει και χαίρεται τα βουνά.
Ουσιαστικά θέλετε να στείλετε και ένα μήνυμα, δηλαδή, μέσα από τον αγώνα σας για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι άλλες δράσεις κάνετε στο σύλλογό σας?
Ο σύλλογος διοργανώνει και το Santa Run τώρα 21 Δεκεμβρίου. Διοργανώνει το Λιλάντο ημαραθώνιο και γενικά έχουμε δραστηριότητες. Πεζοπορούμε, κάνουμε εκδρομές σε μεγάλα βουνά της Ελλάδας σαν σύλλογος. Φέτος είχαμε 37 άτομα, ανεβήκαμε στον Όλυμπο σαν σύλλογος. Γενικά προσπαθούμε έτσι να ερχόμαστε κοντά, να ζούμε τον αθλητισμό σαν οικογένειες, να περπατάμε στη φύση, στη πόλη. Είναι μια ευκαιρία για όλους μας, πιστεύω, είτε να έρθουμε πιο κοντά μεταξύ μας, είτε με τον εαυτό μας, είτε με τους φίλους μας. Και να χαρούμε τις αξίες του αθλητισμού που μας δίνει.
Η Δύρφης, που όπως είπα, είναι το μοναδικό έτσι βουνό, το πιο διάσημο της Εύβοιας και το δεύτερο σε ύψος μετά τα βουνά της Κρήτης.
Είμαστε στο νότιο τέρο νησιωτικό άκρο που θα συναντήσει στην Ευρώπη. Έλατο, κεφαλινή Ελλάδα.
Ναι. Πώς αισθάνεστε αλήθεια όταν τρέχετε εκεί ψηλά?
Εντάξει, είναι το αίσθημα ελευθερίας. Είναι αυτό. Νομίζω ότι είσαι ο Ηρακλής, ότι θα περάσεις όλα τα εμπόδια, ας πούμε, που θα συναντήσεις. Γιατί ξέρετε, το βουνό δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το ανέβεις, να το κατέβεις, να δοκιμάσεις τον εαυτό σου, ψυχική, σωματική δύναμη, τα χρειάζεσαι όλα αυτά.
Και τι είναι αυτό το οποίο έτσι σας εμπνέει ιδιαίτερα στο τοπίο αυτό?
Το να μας κοβολάει η φύση, να αισθάνεσαι την ηρωδιά της φύσης. Εγώ παίρνω πάρα πολλά πράγματα προσωπικά από αυτό το πράγμα. Οπότε λίγο πολύ καταλαβαίνετε τι σας λέω, αέρας, ο καθαρός αέρας. Γεμίζει τα πνευμόνια μας αέρα.
Και να ακούς και τους ήχους της φύσης, γιατί εμείς εδώ στην πόλη δεν τους ακούμε. Η αλήθεια είναι.
Επί το πλείστον μεγάλο ποσοστό των δρομέων που συμμετείχαν στο Δύρφης Τρέιλ είναι άνθρωποι που εργάζονται σε γραφεία στην Αθήνα και ψάχνουν αυτό ακριβώς που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Μίλησες λοιπόν για το αίσθημα της ελευθερίας που νιώθει κάποιος τρέχοντας και ειδικά σε αυτό το υπέροχο βουνό. Η αντίθεση ανάμεσα στην ελευθερία που αισθάνεται κάποιος λοιπόν που τρέχει στο βουνό και στο γεγονός ότι καθημερινά έρχεσαι σε επαφή λόγω της δουλειάς σου με ανθρώπους που στερούνται την ελευθερία τους. Έτσι, μιας και δουλεύεις, είσαι φύλακας.
Είμαι εξωτερικός φρόνος στις φυλακές, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, είναι βασικό στοιχείο. Εγώ δηλαδή στέκομαι πολύ μακριά από αυτό και το είναι αντίθετα αυτά, να σας πω, τα συναισθήματα. Και πολλές φορές ακούνε και αυτοί οι κρατούμενοι που μεταφέρουμε, μετάγουμε, γιατί και εγώ είναι μέρος της καθημερινότητάς μου το τρέξιμο. Mm-hmm. Και βλέπω πόσο περίεργο το λαμβάνουν και οι ίδιοι. Βλέπετε ότι ο αθλητισμός πρέπει να μπει σε όλα τα στάδια. Βλέπουμε στα καταστήματα κράτησης μπαίνει η εκπαίδευση. Έχουμε κοινωνικά σχολεία ένταξης και τα λοιπά. Μαθαίνουν γράμματα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει μια αναγραμματοσύνη μεγάλη. Είναι μια ευκαιρία να σας πω, να το συζητάμε, να μπει και ο αθλητισμός, γιατί το αξίζουμε.
Μακάρι, μακάρι. Πάντως, έτσι βλέποντας και αυτούς τους ανθρώπους, νιώθεις ότι και η ελευθερία δεν ανταλλάσσεται τελικά με τίποτα, έτσι.
Ναι, με τίποτα, με τίποτα. Χαίρομαι που το. Κυρία Σπύρου, είστε χρόνια στον αθλητισμό. Χαίρομαι που το αντιλαμβάνεστε και εσείς έτσι, γιατί και εμείς αυτό πρωτοκούμε.
Πιστεύεις λοιπόν ότι το τρέξιμο έτσι λειτουργεί για σας ως μέσο απελευθέρωσης από τις δυσκολίες γενικότερα της καθημερινότητας, πώς σε βοηθάει εσένα έτσι ψυχικά και σωματικά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν, πληττώντας και εγώ με τα μέλη μου, ξέρετε έχουμε 250 μέλη σε όλη την Εύβοια, υπάρχουν, βλέπω δύο, είναι αυτοί που όπως είμαι εγώ που για να βγω να τρέξω πρέπει να είμαι καθαρός. Δηλαδή το χαρακτηρίζω καθαρός, πρέπει να μην έχω προβλήματα, να είμαι ήρεμος. Είναι αυτοί πάλι που βρίσκουν τη έξοδο στο τρέξιμο ώστε να αποβάλουν τα προβλήματα από τον εαυτό τους, από το εγώ τους, από το μυαλό τους. Και γυρνάνε καθαροί, το λένε κάπως έτσι, να σου πω, το μεταφέρω. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα οι ψυχίατροι και οι γιατροί δεν θα έχουν δουλειά.
Δεν θα έχουν δουλειά.
Δεν θα σας πω.
Λοιπόν, Χρήστο Κουβαήλη, ποιοι είναι τώρα οι στόχοι σας για το μέλλον του Δίρφης Trail Run και πώς σκοπεύετε έτσι να αναπτύξετε τη διοργάνωση ακόμη περισσότερο?
Πάμε στο επαιτειακό. Έχουμε ήδη ευτόμαστε να κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα στην Εύβοια από 100 χιλιόμετρα. Δεν ξέρουμε αν θα το καταφέρουμε. Είναι μεγάλο εγχείρημα. Αυτό που μου δίνει θάρρος εμένα δεν είναι μόνο. Εμπνέεται και ο θελοντισμός. Ξέρετε, για να γίνει ένας αγώνας χρειάζεται θελοντές. Ο θελοντισμός είναι συνεπακόλουθα με τον αθλητισμό. Γιατί δεν υπάρχει και το ένα χωρίς το άλλο. Και κάτι που στη Χαλκίδα θα σας πω και γενικά στο περιβάλλοντας χώρο που κινούμαστε λείπει. Οπότε αυτό το δουλεύουμε, ερχόμαστε κοντά, έχουμε μέλη που γράφονται μόνο και μόνο να προσφέρουν εθελοντισμό, οπότε να και ακόμα μία αξία.
Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμά σας τέλος προς τους ανθρώπους που σκέφτονται να ασχοληθούν με το ορεινό τρέξιμο?
Να έρθουν να χαρούν τη φύση και να σεβαστούμε το βουνό. Αυτό. Χρειαζόμαστε σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Ελευθερία. Για να έχουμε ελευθερία πρέπει να έχουμε ελεύθερα βουνά, όπως είπαμε, και να σεβόμαστε τις αξίες του αθλητισμού για να τα δώσουμε στα παιδιά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο Κουβαήλη, σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία αυτή.
Εγώ, κυρία Σφύρου, κάθε χρόνο ξέρω ότι στηρίζετε και το Σύλλογο και για το έργο σας προσωπικά θα ήθελα να σας χαρώ.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια λοιπόν για τα επόμενα.
Ελάτε καλά. Γεια
που έρχονται. Σας. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια
σου. Ένδεκα κολυμβητές μας θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25ης Πισίνας που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη 10 με 15 Δεκεμβρίου. Πάμε να τους δούμε ποιοι είναι. Είναι ο Απόστολος Σίσκος που θα κολυμπήσει στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 πεταλούδας. Ο Δημήτρης ο Μάρκος 200 μέτρα ελεύθερο, 400 και 800 ελεύθερο. Ο Κωνσταντίνος Εγκλεζάκης στα 100 και στα 200 ελεύθερο. Η Μαρίλια Ιδρασίδου στα 50 πρόστιο και στα 100 ελεύθερο. Ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης 50 ύπτιο και 100 ύπτιο. Η Γεωργία η Δαμασιώτη στην Πεταλούδα 100 και 200. Ο Γιώργιος Αρκάδιος Ασπρουγαλής στο πρόστιο 50 και 100. Ο Δανίλο Γιουρτζίδης θα μετάσχει στα 100 μέτρα μεικτής ατομικής, όπως και στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Ο Απόστολος Παπασταύρου σε 200 μεικτής ατομικής και στα 400. Η Νόρα Ιδράκου στα 50 ελεύθερο και στα 50 ύπτιο. Και η Άρτεμιση Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο και στα 1500 ελεύθερο. Τώρα αρκετοί γνωστοί κολυμβητές δεν θα αγωνιστούν, όπως για παράδειγμα ο Λεόνο Μαρσάν, ο Γάλλος, και η Αυστραλή Κέλλη Μακιούαν απέστειλαν τη συμμετοχή τους από το πρωτάθλημα, δηλώνοντας ότι έχουν κουραστεί από τις συνεχείς εμφανίσεις τους σε αγώνες και ότι χρειάζονται έτσι ένα διάλειμμα από αυτούς για να επιστρέψουν σε καλή κατάσταση τη νέα χρονιά. Ο Ούγγρος, ο Κρίστοφ Μίλακ, ο Ιταλός, ο Νικολό Μαρτινέγκη και ο Τόμας, ο Τσεκόν, ο Ιταλός είναι μερικές ακόμη σημαντικές απουσίες, με την τριάτα να μην έχει κάνει την απαραίτητη προπόνηση για να αγωνιστεί σε μια τέτοια διοργάνωση. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με Στίβο, που το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 35 χιλιομέτρων βάδιν ανδρών γυναικών θα είναι το πρώτο εθνικό πρωτάθλημα για το 2025. Η διοργάνωση θα γίνει 26 Ιανουαρίου και θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην πόλη της Αλιάρτου. Οι τεχνικοί της Ομοσπονδίας προχώρησαν ήδη στην απαραίτητη αυτοψία, ενώ η Ομοσπονδία είναι σε συνεργασία με το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιαίων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί εντός της πόλης σε μια διαδρομή που θα πληρεί τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου και αναμένεται να επιτρέψει στους αθλητές και στις αθλήτριες να διεκδικήσουν καλές επιδόσεις. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κωνσταράκη που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ειρήνη Φωτέλη και τον Δήμο Σκανιακό που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Check.